Адбылася прэзентацыя выстаўкі «Сад вашых песень», якая была прадстаўлена ў час урачыстага адкрыцця памятнага знака ў гонар Янкі Купалы ў Ізраілі ў горадзе Ашдод. Выстаўка арганізавана ў рамках міжнароднага выставачнага праекта «Янка Купала ў дыялогу культур» і прысвечана творчым і сяброўскім сувязям Янкі Купалы з дзеячамі яўрэйскай культуры, азначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Аліна Ляшковіч.
Мы падтрымліваем вельмі цесныя стасункі з выхадцамі з Беларусі і сёлета ў гэтым годзе таксама ў рамках Дней культуры Беларусі наш музей будзе прадстаўляць выстаўку з фондаў нашага музея. Гэта ўсё не выпадкова, таму што Янка Купала для нас прыклад сапраўднай народнай дыпламатыі. Янка Купала, жыццё якога было звязана гістарычна і творча з многімі выбітнымі прадстаўнікамі яўрэйскай нацыі, і перш за ўсё гэта, канешне, з Метраком Бядулем. Пачаўшы сваё сябровства яшчэ ў маладосці, яны пранеслі яго праз усё жыццё. Сапраўды, такое творчае было жыццё, ці такое наогул было жыццё, што вершы Янкі Купалы, недапісаная балада, таксама былі прысвечаны сябровству, мірнаму суіснаванню беларусаў і яўрэяў на беларускай зямлі. Вельмі рада, што сёння мы аддаем памяць, даніну памяці гэтаму выдатнаму чалавеку, выдатнаму беларускаму паэту, выдатнаму прадстаўніку яўрэйскага народу.
Самуіл Плаўнік, вядомы пад літаратурным псеўданімам Змітрук Бядуля, выхаваны ў яўрэйскай культурнай традыцыі, стаў адным з лепшых майстроў беларускай паэзіі і прозы. Блізкі сябры паплечнік Янкі Купалы, Змітрук Бядуля вядомы таксама як літаратурны крытык, даследчык этнаграфіі і фальклора. На вечары памяці прысутнічаў яго сын Якоў Плаўнік.
Янка Купала і Змітрук Бядуля былі очень дружны. Янка Купала ему, ну, как старший товарищ, а в молодые годы эти вот 5 лет разницы, они очень были значительны. Он даже дал название образкам. Он сказал, что эти произведения, этот ряд, эти моменты, это должны называться образками. И вообще он много ему помогал. Отец, кстати, начинал писать стихи на иврите. Он его знал исключительно хорошо, он же 3 года в Ешиботе учился, знал 7 языков. Они дружили, и об этом, в общем-то, написано в биографиях, все знают, они вместе, они снимали квартиру, дом первого съезда РСДРП.
Вечер памяти Змітрука Бядулі, выбітнага прадстаўніка яўрэйскага народа, які прысвяціў свой паэтычны талент Беларусі, гэта працяг даўняй традыцыі беларуска-яўрэйскага міжкультурнага дыялога, які ўзбагачае духоўную прастору абодвух народаў. Маргарыта Прохар для канала «Культура».